bana na biso ba témoigné ki te po to mona ki ba ebembe na bango eza ba tu ba beta ki bango ba torturer bango avant ba boma bango et puis ba boaka bango na mai donc to yebi ke eza crime crime wana na koki ko lobeza crime politique parce que bango nyonso ba 3 militants eza ba combattants ya UDPS donc to yebi ke adversaire aza adversaire politique malgré ça to tika kaka justice sala mosala na ye pe batu ba landa mibeko oyo parti ko pesa bango par rapport ya réaction ya parti politique donc mobulu ezalate totala vengeance na kati ya libota na biso UDPS ezate po parce que le président est en train ya ko lakisa biso état de droit eza justice au-dessus ya makambo nyonso alors to landa mibeko oyo parti ya koloba po tokunda batu na biso na kimia tolela bango pour le moment tokanisa te makambo ya ba vengeance ezape bien te tout l'endamité qu'on est parti.